Prabowo dan Jebakan Rice Hypothesis. Dalam trilogi The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien menciptakan The Shire, sebuah kampung halaman bagi para hobbit yang hidup sederhana, berkebun, minum bir, dan tidak punya ambisi menaklukkan dunia. Layakkah menyamakan para hobbit ini dengan orang Indonesia? Para hobbit tidak memiliki teknologi canggih seperti para elf, tidak sekaya para dwarf dengan tambang emasnya, dan tidak seperkasa manusia dengan kerajaan-kerajaannya. Namun anehnya, hobbit adalah ras paling bahagia di Middle Earth. Mereka tidak butuh istana untuk tertawa, tidak perlu harta untuk merayakan kehidupan. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu mengingatkan kita pada paradoks The Shire ini. Ia menyebut Indonesia sebagai negara paling bahagia meski hidup sederhana, dan mengaku heran mengapa bangsa-bangsa lain bingung melihat orang Indonesia bisa tertawa walau hidup pas-pasan. Seperti Gandalf yang kagum pada kedamaian Hobbit, Prabowo seolah menemukan sesuatu yang membingungkan dunia. Bagaimana mungkin sebuah bangsa dengan GDP per kapita hanya $4.800 bisa mengalahkan negara-negara kaya dalam survei kebahagiaan? Namun, di balik kekaguman itu, tersimpan sebuah dilema besar. Prabowo, seperti Gandalf, tahu bahwa The Shire tidak bisa selamanya terisolasi dari dunia luar. Ada ambisi besar untuk memajukan Indonesia, untuk hilirisasi sumber daya, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, bisakah kita membangun kemajuan dan mengejar PDB tanpa mengubah The Shire menjadi Isengard, negeri industri tanpa jiwa milik Saruman? The Rice Hypothesis, DNA kebahagiaan komunal kita. Jawabannya mungkin tersembunyi dalam sawah-sawah yang membentang di seluruh Nusantara. Thomas Talhem, psikolog dari University of Chicago, mengembangkan apa yang disebut Rice Hypothesis, sebuah teori yang menjelaskan mengapa masyarakat Asia yang menanam padi memiliki karakteristik psikologis berbeda dari masyarakat Barat yang menanam gandum. Penelitian Talhem yang dipublikasikan dalam Science 2014 menunjukkan bahwa budidaya padi sawah membutuhkan koordinasi sosial yang jauh lebih kompleks dibanding gandum. Sistem irigasi harus dikelola bersama, penanaman dan panen memerlukan gotong royong, dan satu petani yang gagal menjaga pematang sawahnya bisa merusak sawah tetangga. Selama ribuan tahun, sistem pertanian ini membentuk apa yang Talhem sebut sebagai interdependent self, sebuah konsep diri yang sangat bergantung pada relasi sosial. Sebaliknya, gandum bisa ditanam dengan curah hujan alami, tidak butuh irigasi kompleks dan bisa dikelola secara individual. Hasilnya, masyarakat gandum di Eropa dan Amerika mengembangkan independent self, konsep diri yang menekankan otonomi, kompetisi, dan pencapaian individual. Indonesia dengan 8 juta hektar sawah dan tradisi menanam padi selama lebih dari 2.000 tahun adalah laboratorium sempurna untuk Rice Hypothesis ini. Kebahagiaan Indonesia bukan anomali, melainkan produk sampingan dari sistem pertanian yang memaksa kita untuk selalu bahagia kalau bareng-bareng. Ketika tetangga datang membantu panen tanpa diminta, ketika arisan RT masih jadi hiburan bulanan, ketika kenduri masih dihadiri seluruh kampung, itulah residual effect dari DNA padi kita. Gert Hofstede, peneliti budaya organisasi Belanda, memperkuat teori ini melalui dimensi individualism versus collectivism dalam studinya yang monumental. Indonesia mendapat skor 14 dalam skala individualism, salah satu yang terendah di dunia, sementara Amerika Serikat mendapat skor 91. Artinya, identitas orang Indonesia sangat ditentukan oleh kelompok sosialnya, bukan oleh pencapaian pribadi. Kita merasa kaya ketika punya banyak saudara, bukan ketika punya banyak uang. Robert Putnam, sosiolog Harvard yang menulis Bowling Alone, memperkenalkan konsep social capital, aset tak terlihat berupa kepercayaan, norma timbal balik, dan jejaring sosial. Indonesia adalah negara dengan social capital luar biasa tinggi, meski financial capitalnya rendah. Kebahagiaan kita, dalam kerangka Putnam, adalah return on investment dari social capital yang kita investasikan dalam tetangga, keluarga besar, dan komunitas. Inilah yang tidak dipahami oleh negara-negara Barat ketika mereka bingung melihat orang Indonesia tertawa di tengah kesederhanaan. Mereka mengukur kesejahteraan dengan indikator material, GDP, daya beli, kepemilikan aset. Sementara kita mengukurnya dengan indikator relasional, berapa banyak orang yang akan datang ke pernikahan kita, berapa tetangga yang tahu nama anak kita, seberapa mudah kita meminjam gula ke rumah sebelah. Dilema Prabowo, kemajuan tanpa membunuh The Shire. Namun disinilah kontradiksi besar dalam pernyataan Prabowo muncul. Di satu sisi ia memuji kebahagiaan komunal Indonesia yang berakar dari budaya padi. Di sisi lain agenda ekonominya penuh dengan hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi struktural. Semua konsep yang berasal dari playbook ekonomi gandum yang individualis dan kompetitif. Sejarah memberikan kita pelajaran pahit. Jepang dan Korea Selatan, dua negara Asia dengan tradisi padi yang kuat, berhasil menjadi negara maju namun membayar harga mahal. Mereka kehilangan kohesi sosial tradisional mereka. Konsep karoshi di Jepang dan tekanan akademik ekstrim di Korea adalah bukti bagaimana modernisasi menghancurkan rice mindset mereka. Mereka kini kaya secara material, namun beranjak miskin secara relasional. Putnam memperingatkan dalam Bowling Alone bahwa modernisasi ekonomi sering menghancurkan social capital. Ketika semua diukur dengan uang, trust menjadi kontrak, gotong royong menjadi jasa berbayar, dan arisan digantikan investasi saham. Ini bukan spekulasi. Data Putnam menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, partisipasi dalam organisasi sosial menurun drastis sejak 1970-an seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Antropolog James C. Scott dalam Seeing Like a State mengingatkan bahwa negara modern sering gagal memahami metis, pengetahuan lokal dan praktik sosial yang tidak bisa diukur atau direduksi menjadi angka statistik. Kebahagiaan Indonesia adalah bentuk metis. Ia bekerja dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dalam spreadsheet ekonomi, tidak bisa direplikasi dengan program pemerintah, dan tidak bisa dibeli dengan anggaran pembangunan. Upgrade hardware, jangan hapus software. Tantangan Prabowo sebenarnya bukan tentang memilih antara kebahagiaan atau kesejahteraan, antara budaya padi atau budaya gandum. Pertanyaannya lebih rumit, bagaimana meningkatkan kesejahteraan material tanpa menghancurkan infrastruktur sosial yang menjadi sumber kebahagiaan kita? Elin Ostrom, Nobel Ekonomi 2009, memberikan petunjuk melalui penelitiannya tentang Governing the Commons. Ostrom membuktikan bahwa komunitas lokal seringkali lebih efektif mengelola sumber daya bersama dibanding pasar atau negara, asalkan struktur sosial mereka tidak dirusak. Subak di Bali, sistem irigasi tradisional yang bertahan lebih dari 1000 tahun, adalah contoh sempurna bagaimana sistem kolektif bisa produktif secara ekonomi sambil mempertahankan harmoni sosial. Ini adalah sintesis antara hardware modern, yaitu irigasi yang baik, dengan software kuno, yaitu gotong royong dan ritual keagamaan. Kebahagiaan Indonesia dalam perspektif ini bukanlah jebakan yang harus dihindari, melainkan fondasi yang harus dipertahankan. Ia adalah comparative advantage kita di era di mana negara-negara maju justru mengalami epidemi kesepian dan fragmentasi sosial. Sementara Barat sibuk mencari solusi untuk loneliness epidemic mereka, kita masih punya tetangga yang saling menyapa setiap pagi. Tugas Prabowo bukan mengajari orang Indonesia cara bahagia. Kita sudah expert dalam hal itu. Tugasnya adalah membangun infrastruktur material, yaitu jalan, rumah sakit, sekolah, pabrik, yang melindungi dan memperkuat struktur kebahagiaan yang sudah ada, bukan menggantinya dengan model impor yang belum tentu cocok dengan DNA kultural kita. The Shire tidak perlu menjadi Gondor untuk bermakna. Ia hanya perlu tetap menjadi The Shire dengan pipa rokok yang lebih baik dan jalan yang lebih mulus. S13.